Слушаш Без филтър. Подкаст за нюансите на живота и предизвикателствата по пътя към твоето щастливо отражение в огледалото. Всяка седмица нов епизод с дискусии, съвети и трикове за по-красив живот. С вдъхновяващата подкрепа на Иван.
Добре дошли в новия епизод на Без филтър. Аз съм Ел и тази седмица отново ще ви срещна с една много харизматична, много симпатична и много талантлива дама. Тя се казва Елени Дакидис и повечето от вас, предполагам, я познават по различни поводи, защото не мога да я опиша само с едно нещо, с което се занимава, но ние харесваме точно такива хора в Без филтър. И сега надявам се в следващите минути да ни разкаже още повече за себе си и да научим още за нещата, с които се занимава. Здравей, Елени.
Здравей, много благодаря за поканата.
Много ми е приятно да те видя. Изглеждаш чудесно, изглеждаш като човек, който е във вихъра си в момента. Така ли е?
Да.
Хващаме ли те в някакъв силно работен период?
Да, то май винаги е силно работен период, но смея да кажа, че месец април е силно премиерен период. Оказа се така, че този месец имам като актриса две премиери и не мога да съм по-щастлива. Така че ме хващате в най-добрия...
Точния момент.
Да, абсолютно.
Добре. Всъщност не е съвсем случайно и твоето участие сега. Както казваш, ти си в един много-много активен период. Каза две премиери. Разкажи малко повече.
Започвам с втората.
Добре.
Която е повод за моето гостуване. Това е една страхотна комедия, смея да кажа. Опасни шматки се казва, на режисьора Ники Павлов. Да участвам в комедия си е, нали, и то комерциална, изцяло приготвена и създадена за кинопоказ, за комерциален кинопоказ си е моя мечта. Така че аз наистина съм много щастлива, че Ники ме покани да изиграе една от основните роли във филма. Ще ме видите в една, бих казала, близка до мене всъщност, на менеджерка.
Ага.
Тъй като аз и в живота доста по-често менажирам, отколкото да играя. Така че това е единия проект, който предстои и който излиза по кината само след 10 дена.
А другия... Да, 19 април вече може да го гледат хората. Преди това имате и премиера, разбира се, Червен килим, да. Блясък, но 19 април хората могат да отидат в киносалоните вече и да видят тази комедия.
Добре. Да, и там сме доста голям каст. Доста голям каст.
Нека да споменем някои от имената, защото наистина има някои доста забележителни актьори.
Ники Станоев, Стоян Цветков са главните роли. След това Силвия Петкова, която много харесвам, също е в една от основните роли. Кирил Ефремов и много-много други колеги, да не пропусна някой, но със сигурност ще бъде изненада за зрителите, тъй като сме много различни, да кажа, артисти. Някои от колегите са комедийни, други сме ги виждали по-драматични роли. Сега всички сме заедно в
комедия.
В комедия, да, абсолютно.
Ще се посмеем. Мисля си, че хората май имат нужда от малко повече смях, защото някакси в българското кино последните години продължават да се появяват наистина стойностни и хубави филми, но малко по-сериозни като тематика, малко по-тежки. Yeah. А пък хората имат нужда в живота и да отидат, да влезнат в салона и да излезнат с едни такива големи усмивки.
Абсолютно. Трябва да има различни видове филми, защото има различна публика, публиката има различни нужди. На мен ми хареса това, че екипът на Опасни шматки от самото начало много беше наясно какъв точно продукт иска да направи. И това е една комерциална комедия, комедия за широк диапазон от публика, публика от различни краища на България, подходяща за... Наистина филмът е подходящ за много широк диапазон от зрители и хора, които наистина искат да се забавляват, да влязат в киното, да си купят пуканки и да се забавляват. И смятам, че от това, което вече видях и като трейлър, много добре екипът се е справил.
И аз гледах трейлера, много ми хареса и изглежда супер притегателен да искаш да видиш филма.
Да.
Така, нашите зрители, които обаче не са го гледали, можем ли с 2-3 думи да кажем около какво се завърта сюжета, защото това е така доста интересна история. И мисля си, че понякога почти на всеки човек може би му се иска да влезе в един такъв сценарий.
Не мисля, че мога много да разкажа, но ще кажа,
така, да.
Че
къде се завързват нещата?
Двама главни героя, които явно и те са гледали много филми, много интересни комедии за уберджи и решават да се впуснат в едно такова предизвикателство, като се опитат да уберат мол. И тук се появявам аз, моята героиня по-скоро и разни други герои, които не знам дали ще им позволят да направят това, което те искат.
Добре. Това Това казвам с това, че на някои хора им е минавало сигурно през главата, защото, нали, знаеш, идват едни такива моменти в живота, в които си казваш, ех, сега, вече е момента, в който ще обера банка. В този случай мол звучи още по-предизвикателно и интересно.
Филмът, макар и да е комерциална комедия и наистина да работи с много пинизи и на моменти щампи от комедията, всъщност поставя едни много основни социални проблеми по много комедиен начин. Т.е. зрителите ще се забавляват, но ще видят, според мен, една така дисекция на съвременното общество. По наистина един комедиен начин, много фин, но филмът ще зададе много въпроси, които смятам, че са актуални към момента. Без да натрапва, разбира се, без да бъде, нали, тежка драма, защото, знаете, сериозното кино, то поставя въпросите на съвремието по един доста сериозен начин, докато ние тук ще се смеем през цялото време, но това не означава, че няма да говорим сериозно. Да. Просто ще е много под комедията. Много, много финно са поставени проблемите на обществото и много ми хареса как режисьорът и всъщност сценарист ги е представил.
А за теб като актриса, кое беше така предизвикателството в този филм? Ти имаш доста роли зад гърба си, но предполагам, че всяка нова идва с нещо по-различно.
Тя всяка е различна. Тя всяка е различна. Тази конкретно, може би, опитах се да бъда менеджерката на мола, но да изглежда достатъчно сериозно, без да бъда прекалено много Елени продуцентката в живота, защото когато имам роли, които са много различни от мен, някак си ми е по-лесно, защото опитвам да видя, да намеря образа някъде на улицата, да. Буквално някъде, нали, изграждам го от това, което виждам, докато тук героинята приличаше малко на мен, защото аз живота основно менажирам, но разбира се и различна и мисля, че тази разлика ще се види, малко по-наивна е такава.
Може би за хората, които те познават, ще бъде най-интересно, защото ще мога да направя точно тази разлика между теб в живота и на екрана.
Тук е по-трудно, но предишната ми роля, която премиерна буквално преди една седмица, там понеже играя продавачка в селски магазин, малко по-лесно.
Видях някои интересни снимки в Инстаграм от ролята. Да.
Така базикахме се с приятели, че в началото на месеца съм обикновена продавачка в селски магазин, но края на месеца вече се издигам до менеджер на мол.
Да, това е хубава еволюция.
Абсолютно.
Разкажи малко и за тази премиера. Каза, че преди броени дни буквално е била.
Много интересно, наистина, как снимахме в много голям диапазон времеви, но ето, филмите излизат по едно и също време. Това е една роля в нов български филм. Този път на жена режисьор, моя приятелка, режисьорката Яна Лекарска, която пък тук спечели субсидия от Националния филмов център, за да направи своя филм. Тоест, това са два съвсем различни като структура, изграждане, филмови проекта, които и двата са предназначени за българския зрител. Този филм, който се казва Защото обичам лошото време, е по-драматичен, по-сериозни теми, представя по-различен, наистина по-различен филм. Аз обаче отново играя доста комедийно. Моята роля е изцяло комедийна и така внася един по-свеж полъх в иначе драматичната история.
На мен винаги ми е интересно, когато си говоря с актьори, как се спирате и как избирате ролите, които да поемете. То е малко като в живота, когато получиш някакво предложение за работа, нали, винаги си имаш някакви плюсове, минуси, претегляш нещата и решаваш, нали, дали да приемеш или не. Предполагам, че при вас е малко по-различно. Може би има и по-емоционалния, по-творческия елемент. Ти как взимаш решения за проектите, в които да участваш? Може би не само като актриса, но и в другата ти роля.
Относно ролите, те повече ме избират. Буквално специално тези две роли. Едната е писана за мен в лошото време. Другата, май тя почти, доколкото знам, защото режисьора директно ми се обади и ме помоли така да участвам. Така че горе-долу ролите вече ме избират, макар че аз не съм от най-известните български актьори, но съм, смея да кажа, характерна и може би за това ми се обаждат. Понякога отказвам. Понякога не смятам, че аз съм правилния избор за конкретна роля. Много често се появява менеджерското в мен и си казвам това дали е окей за този проект, дали аз да участвам. Не, не е добре аз да участвам, няма да участвам. Нали, не съм от актьорите, при които егото е първо и те трябва да участват на 100%. Да. Не, аз гледам как ще стоя в цялото, защото смятам, че в крайна сметка накрая най-важното е да има добър филм. А пък за продуцирането вече, когато там аз държа
нещата,
Там вече да. Да, много внимавам какво аз лично ще продуцирам или дори проектите, в които ще работя на продуцентски начала, защото е важно, за мен е важно накрая какъв проект излиза и какво предоставям на зрителя, защото ние носим много морална отговорност върху това, което правим.
Така.
Тоест не мога да си позволя да правя проекти, които така биха имали негативен отзвук или негативно влияние върху най-вече подрастващата аудитория, защото за мен това е много-много важно. И сега това, което правя, повече предпочитам социално ангажирани проекти, свързани с опазване на околната среда или менажирам повече млади артисти, които имат своя тема, която поддържат и нещо, което иска да кажат на обществото и така съм доволна.
Думата продуцент звучи така едно гръмко и много хора представата им, предполагам, че е доста грешно от това, което всъщност прави един продуцент. Може ли да разкажеш от твоя гледна точка, разбира се, в твоето ежедневие и в твоя опит, какво всъщност означава да си продуцент в киноиндустрията?
Когато исках да уча магистратура, бях само на 23 години, тъкмо бях завършила актьорско майсторство при професор Стефан Данилов и явно изглеждаше доста нелепо едно младо момиче да иска да учи за продуцент. Взеха ме, нали, в НАТВИ с много взор, но тогава продуцентът, нали, думата продуцент означаваше така в съзнанието на хората, които изобщо знаеха какво означава, беше един възрастен мъж с корем и, нали, който явно разпределя някакви
Слизате
пари.
Едно голямо бюро и да. Брои едни пари.
Да, и сега аз на 23 изглеждам точно
не
така.
Не се вписваше много.
Но сега, 10 години и повече по-късно, мога да кажа, че продуцентът, нали, не е нужно да е само възрастен мъж с корем и да разпределя едни пари. Продуцентът има много сериозна функция от създаването на идеята и въобще от започване на работа по един филм, било то от идея или вече готов сценарий, до цялото извеждане на продукта, крайния продукт, отчитането на парите и така нататък. И смея да кажа, че младите жени са доста по-добри в тая длъжност, в тая сфера, защото те много по-добре менажират, лавират в ситуации, нужна е много дипломация. Има, разбира се, много знания, които за тия 10 години съм натрупала, било то счетоводство, например, което да. Е доста по-далеч от цялото изкуство, но без което не може. Но мисля, че жените наистина са много добри и 10 години по-късно смея да кажа, че вече в сферата има доста млади жени, които доста успешно се справят с воденето на такъв тип аудиовизуални проекти. Пак от създаването на идеята, писането на проекта, търсенето на финансиране, било то частно или държавно и извеждането самия проект. Така че нашата работа е много динамична, тя изисква изключително различни познания. Освен, нали, с фондовете, които работим, изисква усет към проектите, работа с артистите, което е много трудно, защото те са в различни психофизични състояния.
Настроения,
да, в различните периоди от работата по проекта. Работим с много технически служби, това са съвсем друг тип хора. Работим с пари, работим с, пак казвам, различен вид институции, зависи от снимките. Тоест е много, много трудна работа. За мен най-важното е колегите да имат дипломация, защото всичко с добро отношение се случва.
Се постига.
Да.
А как успяваш да намериш баланс между артистичната професия, която по един или друг начин е малко по-емоционална и продуцентството, което пък на мен ми звучи като място, където трябва да си много организиран, много стриктен, да мислиш много практично, да не поставяш емоциите, нали, да излезнат на преден план. Това не са ли две много сблъскващи се неща? И
много.
Как успяваш всъщност да ги съчетаеш?
Началото им беше много трудно. Първите години наистина ми беше много трудно. Аз играех в някакъв театър частен и наистина да пишеш отчет до 5 часа и в 6:30 да си на сцената е много трудно. Сега свикнах, сега вече не играя, нали, в театър, снимам, но като снимам, гледам в деня, в който имам снимки или в периода, в който снимам филм, да нямам продуцентска работа. Свиква се, аз опитвам да взема от двете професии най-доброто и да го сложа в другата професия, примерно организираността в продуцентството, която придобих в продуцентството, ми помага в актьорското да бъда дисциплинирана на снимки. Креативността и въобще говоренето, общуването с хора от актьорското ми помага в продуцентството. Тоест, опитвам да направя един мой си микс, който да работи за Елени във всяка една ситуация и надявам се да е успешно.
Всъщност се замисли, че и в световен мащаб има доста примери в това отношение. Сещам се за Рис Уидърспун, например, която е блестяща актриса и в същото време вече продуцира доста филми и сериали. Да. Нещата и се получават добре, така че може би това е добър начин за преплитане на двете професии.
Възможно е, но има предвид, че като говорим за холивудски актриси, те работят на съвсем друг принцип и с намиране на финансирането, да. Изобщо с създаването на техния тип кино. Ние тук сме длъжни да се съобразим с средата, в която сме, т.е. ние сме малко по-различен тип, така наречените европейски продуценти, които работят с държавни субсидии, по-малко с частно финансиране, по-различен е типа работа накрая. Всички трябва да изкараме филм.
Точно така.
Който да се гледа.
Който да се гледа. Трудно ли е да се прави кино в България? Много често чуваме такива изказвания, коментари. И ако е трудно, теб какво не те отказва всъщност да правиш това? Защото съм сигурна, че можеш да се занимаваш и с много други неща.
Хубав въпрос. Да, трудно е. Няма да те лъжа, че е трудно. Пак се връщам на кандидатстването ми, то просто е само по себе си, беше цяло реалити шоу в надпис. Когато кандидатствах и на последния кръг имах интервю с преподавателите и нали, седнаха там, да бяха, мисля, четирима професора, които нали, точно така ми обясняваха, че трябва да се върна след 10 години, защото продуцентите в България трябва да имат и много сериозен опит, за да продуцират. И аз им казах, нали, то сега идеята аз да се науча, сега могат да ме издържат моите родители. Това е много работа и знания, които трябва да натрупаш. Не мога да се връщам нали, след 10 години. Или сега, или никога. И те ме приеха, май, защото съм инат. И май с този инат продължавам да работя. Някак си винаги съм знала, че правя филми. Аз от много малка разказвах как ще правя филми. Не съм казвала, че ще бъда продуцент или режисьор, но аз знаех, че ще правя филми. И някак си аз го знам, колкото и да е трудно. То всеки ден има някакви казуси, които са работни, но нали, идеята да ги преодолеем и най-важното да си отговорим на въпроса защо искаме да ги правим тези филми. На мен наистина ми е любопитно да през разказването на истории да задавам задавам теми на зрителя, за да разсъждава, да поставяме проблемите обществените, които да дискутираме. Тоест на мен ми е интересно. Не знам какво бих могла да правя, ако не правя филми. Не знам. Аз, нали, не правя постоянно филми. Аз правя отчети за филми, проекти за филми, но всичко е, свързано с това, че правя филми. И така се чувствам щастлива. Нищо, че е много трудно. Действително много трудно. Със сигурност ще продължава да бъде много трудно, защото всеки иска да прави филми в България по един или по друг начин. Дали е квалифициран, дали може, какъв продукт накрая ще изкара. Това са странични въпроси. Много хора искат да правят филми, затова става още по-сложно да правиш. Смятам, че в крайна сметка времето ще отсее по-добре.
Точно така. Добрите ще намерят пътя напред. Да. Останалите започват постепенно да отпадат. Премиерата ли е кулминацията на твоята работа и като актриса, и като продуцент? Тогава, когато вече имаш готовия продукт и той е показан на хората, можеш да видиш реакциите, как възприемат филма. Това ли е момента, в който вече така леко си отдъхваш, че нещата са минали успешно или си имаш друг момент?
Аз бих казала след като си мине показа по кината, защото премиерата не винаги е най-точната мяра за това дали сме се справили, тъй като премиерата има много познати, много близки, които ще се радват така или иначе. Въпросът е в реалния киносалон на една рандъм прожекция, как публиката реагира. Сега защото обичам лошото време, пътувах и успях да вече да гледам три прожекции, различни, с различен тип публика. И мога да кажа, че те реагират по различен начин. Затова според мен наистина много важно да видим, когато отида по кината нали, филма и то на места, които аз нямам познати. Нали, баба ми не е там да се радва буквално. Как публиката ще реагира и наистина накрая, at the end of the day, числата. Колко зрители са гледали филма. Защото нали, най-добрата реклама си остава от останалостта. Сега следя с този филм колко хора пишат по групите как се вълнуват, споделят и наистина се събира публика. Абсолютно убедена съм, че с Опасни шматки ще е същото, защото там хващам и една по-малка аудитория, тъй като филма е подходящ и за тинейджери. Да. Така че смятам, че наистина тази реклама ще важи и там. И ще гледаме числа след месец.
Те наистина много се вълнуват обикновено и когато нещо им харесва, не се притесняват да кажат, да споделят и да искат
и
реално да го промотират.
Действително е мъст да покажат социалните мрежи, че са били на тази прожекция, че са гледали. Аз имам племенник, който е 18 годишен и той пътува до Бургас, мисля, за да гледа единия филм, ще отиде и за втория, но той скриншотва, поства, слага лайфчета, всичко каквото се сети, и това достига до неговата аудитория в социалните мрежи. И смятам, че това е най-добрата реклама.
Сподели, че си пътувала сега за премиерите на филма. Забелязваш ли някаква разлика между публиката в страната и публиката в София? Защото и този сблъсък много често го има и се коментира как София не е България и как в останалата част от страната нещата са по-различни. Ти като човек, който се занимава с кино, усещаш ли наистина да има нещо такова или хората са еднакви навсякъде като публика?
Аз успях да отида само до Пловдив заради ангажимент, иначе колегите пътуваха и в по-далечени места, но в Пловдив ми направи впечатление, че публиката беше изключително интелигентна и даже няколко дами от публиката направиха такъв творчески анализ на филма, че аз се зачуих дали съм го гледала, просто ме вкараха наистина просто бяхме вкарани в малкия им джоб. Но Пловдив е едно място, което е известно с интелигенцията, с традиции, т.е. може би и с Пловдив не е, нали, извадка от цяла България, но смятам, че примерно Лошото време, нали, той е подходящ за една по-улегнала публика и хората, които наистина отидоха да гледат, бяха наясно какво ще гледат, бяха в събитията, много внимателно следяха всичко и въпросите наистина, които зададоха, бяха феноменални. Показвам с другия филм, ще е по-различно. Там е емоция на момента, смешка на момента, хората ще отидат за да се забавляват, да разпуснат, от което смятам, че всеки има нужда.
Казахме, че Опасни сматки е много подходящи за по-малките, за тинейджерите. Казват, че това поколение така сякаш се завръща отново към киносалоните. След като имаше един период, в който предпочитахме да гледаме вкъщи на дивана и всичко ни беше удобно, сега хората отново имат нужда да отидат към киносалоните. Смяташ ли, че има такава тенденция? Забелязваш ли я и всъщност такъв тип филми, забавни, интересни, това ли е, което може да върне по-младото поколение към киносалоните?
Категорично. По-младото поколение ще иска да гледа забавни филми, да отива в компания, тъй като ходенето на кино е събитие за младежите, които те първа наистина започват да излизат, да са отделени от родители без родителското тяло, така да се каже. Така че смятам, че че този диапазон след 14 годишни ще ходят, защото филмът е подходящ за тях. И пак казвам, той и говори на един познат за тях език, т.е. и темите, които разказва, ситуацията, контекста, всичко е познато на особено софийския тинейджър, което смятам, че е един много голям плюс.
Аз си мисля, че и мястото, на което се случва филма Мола, също е супер припознаващо за тинейджерите. Това има нещо като втори дом на тях. Те обикновено са винаги там. Така че сигурно ще се открият в доста от сцените. Добре, поговорихме си за кино, за продуценство. Да те попитам, ти все пак като човек, който стои пред камера доста често, какво ти е отношението към суетата, към това как изглеждаш и понякога това, че имаш и ролята на продуцент, човека зад камера, действа ли ти, ставаш ли така малко по-небрежна, по-нехайна или държиш на начина, по който те виждат останалите хора?
Както обичам да казвам, за актриса не съм прекалено суетна, за продуцент съм твърде суетна. И общо взето май на никой не угаждам. На мен не ми харесва една жена да е твърде суетна и да се занимава цяло с това как изглежда, защото не смятам, че това води до по-добър резултат. Тоест аз гледам да се харесвам, да живея в хармония със себе си, но нямам време да отделям изключително много време, защото трябва да работя. Тоест, най-просто казано...
Част от живота, но да. Без да му хвърляш твърде
пак,
много внимание.
Пак казвам, може би в киното жените не са толкова суетни или смятат, че не е нужно да бъдат прекалено поддържани. Аз харесвам жената да е поддържана, но без да прекалява. Защото крайността, тя за мен има наистина негативен резултат. Тоест опитвам се някъде да съм в златната среда и разбира се, ако имам работа, ще свърша, няма да се занимавам със себе си. Тоест пропускам тренировки, за да си подам момчета или да си приготвя някакъв материал, така казано.
Да. Понеже все пак като хора, които са пред камера, забелязваме и в световен мащаб две тенденции, които много започнаха да се очертават в последно време. Едната е на така, жените, които и мъжете също, разбира се, да не ги изключваме, които полагат много грижи за външния си вид, стараят се някакси дори на 60 да изглеждат като на 35. При някои се получава по-добре, при други не е чак толкова. От друга страна пък, може би така пример, който се сещам най-ярко, Памела Андерсън, която пък показа, че няма нищо лошо в това една жена да остарява и да го прави естествено и красиво. Ти повече към коя тенденция те дърпа и да кажем след 20-30 години, когато стигнеш до този етап, къде мислиш, че в кое течение повече би се открила?
Аз съм към, надявам се към по-поддържаните, защото не ми харесва да на жената годините да й личат. Аз обичам жената да е по-поддържана, цвета на косата, е важно да е свеж, да издава някакси все още една женственост, защото бялата коса почти на нито една жена не стои според мен. Нали, предпочитам една жена да е поддържана, да опита да изглежда по-привлекателно, колкото се може по-дълго. Поне това е моето мнение и за себе си бих предпочела така да бъде, но не смятам, че трябва и да минавам в крайността, в която да правя пластични операции на ранна възраст. Нали? Пак казвам, не ми харесват двете крайности. Да. Не разбирам защо 20 годишни момичета правят някакви трайни интервенции по лицето си. Не разбирам защо, нали, по-така възрастни дами не бладисват косата си или не използват грим, защото грима придава една свежест, която в ежедневието е важна, симпатична. Нали, все пак добрия грим, той е едно уважение към хората, с които се срещаме в деня. Нали? Той не е само за нас, той е за...
Да, и за околните.
Тоест някъде в средата ще съм.
Добре.
Но не с бяла коса.
Златната среда търсим. Да. От толкова много работа и ангажименти, и актьорски, и продуцентски, остава ли ти време за това да се изключваш понякога? Защото в вашата професия напрежението наистина може да стига до много високи нива. Успяваш ли да намериш този момент, в който да се изключиш от всичко и как обичаш да си възвръщаш този баланс и спокойствие?
Това няма изключване. То винаги има някакъв проект в движение, винаги нещо се случва. Аз съм и доста отговорна към това, което правя, тъй като не работя само за себе си, работя и за други хора, т.е. няма как изобщо да се изключвам, но гледам да влизам в някакъв работен ритъм и когато, нали, деня приключи, да така след 11 часа вече да не си гледам телефона. В неделя се опитвам да не работя. Това е нещо ново, което въведох от тази година, тъй като наистина имаше момент, в който бях супер отдадена на всичко, което прави. Нямаше ден, нямаше нощ, нямаше уикенд, нямаше празник. И сега реших да променя това, защото наистина има нужда и мозъка да изключа. Аз мога да имам най-доброто желание да работя денонощно, но истината е, че в един момент тялото отказва.
Физически човек понякога трябва да си даде сметка, че е добре да има и пауза.
Точно така, да.
Позволяваш ли си, мечтаеш ли си, може би, за някакъв по-дълъг творчески отпуск? Да кажем, една година, в която да не правиш нищо.
Не, няма как. Ще спусна много неща. Плюс това, тези, които сега са започнати, те най-вероятно в един момент ще се случат. Тоест, при нас, нали, има много проекти, които са в различен етап на развитие.
Да.
И аз не си представям как мога да спра за една година. Или ако аз лично спра, някой трябва да поеме това, което аз правя, но в никакъв случай. Правенето на кино за мен е повече кауза и наистина е... То не е просто работа. Аз не работя в предприятие или някаква фирма, в която някой ще ме замести. То е много свързано с личната нагласа за киното и моите лична идея за това, което правя, и някак си няма как. И не искам. Просто ние сме така взаимно заменими, така да кажа. Имам няколко приятелки, продуцентки, с които по-скоро бихме могли да бъдем на ротационен принцип, но не и да спираме проектите. За нищо не съм.
Добре, харесва ми така този пламък и как може би до голяма степен работата ти се е свързала с живота ти. Те са станали,
повече
може би,
мисия, повече кауза. За жалост, киното не ни позволява да изкарваме някакви невероятни пари, които колегите в други държави могат, но то е кауза. То е кауза наистина да разкажем нашите истории, да поставим на масата нашите теми, които ни вълнуват, и на мен това ми е любопитно.
Като за финал да те попитам, какво ти си иска да се промени в тази реалност, която е в момента. Ти сама сподели, че има доста предизвикателства, доста препятствия. Нещата не се случват, може би, толкова лесно, колкото ни се иска. Какво на теб лично ти се иска, да кажем, след 10 години да е по-различно, за да може нещата да вървят по-добре за всички, не само за теб?
За всички това означава да има, може би, повече държавна субсидия за кино, да се подкрепят повече младите таланти, защото за нас сега това е трудно. Може би повече фирми да отделят от бюджетите си за да спонсорират филми, така както е в някои други държави по света. По-скоро, ако... Но смятам, че то е и двустранно, т.е. ако сега има няколко добри български филма, които наистина изгреят на хоризонта и се откроят, смятам, че наистина би имало фирми и въобще и меценати, които биха искали да подпомогнат, така че то е двустранно. Но се надявам след 10 години да имаме повече шансове за по-добро финансиране за киното, защото то има нужда от доста средства, за да го направим така, да, както искаме. И да е конкурентоспособно.
А понеже спомена за млади таланти, това също е, може би, много важна тема. Реално хората и младите хора, които сега се появяват, за тях обикновено мама и тата им казват, това да си актьор няма, нали, не е нещо супер перспективно. Или ето, имало е хора, които са искали да откажат и те по някакъв начин от това да станеш продуцент, защото е сложна работа или защото не е работа за жена, за момиче. Какво според теб трябва да мотивира тези хора? Може би сега ни гледат момичета и момчета, които искат вътре в себе си да се занимават с кино, било то пред или зад камера, но има някакви неща, които ги спират. Какво можеш да им кажеш ти, като човек, който е вътре в нещата, знае каква е системата, нещо, което да ги мотивира да не се откажат и да продължат напред?
Когато аз исках да ставам актриса, бях на 16 и работех в една гръцка таверна. И там собственика на таверната всъщност беше директор на театъра на остров Загинтус. И аз му казах, че искам да стана актриса, но много се притеснявам, защото точно така, нали, не знам изобщо дали мога. Аз идвах от Сливен, т.е. не съм имала много достъп до култура и до въобще до средата. И му казах, ми според теб, нали, ще стана ли актриса? Той ми погледна и каза, ти ще станеш, най-лесно ще приемат, там ще изкласиш, не, това ще стане. Но най-големият въпрос е, като артист, като творец, да имаш какво да кажеш на своята публика, защото излизаш на сцената, не може да е празен поглед, не може да не знаеш защо правиш всичко това. И този първи урок, той си стои до ден днешен в моята глава, той ме води като продуцент, защото аз не мога да си позволя да направя проект без да знам защо го правя. И моят съвет към всички, които искат да правят кино, било то пред или зад камера, наистина да имат не само да ги води егото, а наистина да знаят защо искат да бъдат това, което са. Какво ще кажат на зрители, какво ще допринесат за средата, в която са. Особено за актьорите. Аз виждам, че много хора искат да бъдат актьори, просто за да бъдат известни, просто са пред камера. Аз не го разбирам. Много хора не осъзнават, че и това пък е професия, която все пак работи с външния вид. Тоест, нали, неудовлетворението от неуспеха после може да бъде много голямо, нали, защото да, ние работиме с визия. Тоест трябва много ясно да си зададат тези въпроси. Готови ли са да се мъчат 4 години в надпис, така да го кажа, защото е много трудно, там е една сигурно, жестока школа. Нали, ако просто го правят за тяхното его, или ако наистина нямат какво да кажат на публиката си, и пак да са готови, че може би няма да успеят, защото тази професия изисква визия, конкретна визия.
А само таланта достатъчен ли е? Защото и това чуваме често. Ако имаш талант, вратите пред теб ще се отворят.
Талант е важен, разбира се. Обаче пак казвам,
не е само
актьори.
Това.
Нали, там, да, за жалост, визията е важна. Нали, това е от професиите, в които пак не означава всички да са топ модел. Mm-hmm. Нали? Да. Но просто има визии, които за жалост не са фотогенични. Нали? Много лица, които не са подходящи за камерата. Особено сега, ако вие искате да сте топ филмов актьор, нали, обаче камерата не ви обича, това е проблем. Същото е и за сцената. Не всеки има харизма да бъде на сцената. Има много криви физиономии, много специфични лица и тела, които обаче на сцена са невероятни. Затова, разбира се, има комисия, приемателно, жури, преподаватели, които, нали, избират и на този принцип. Пак казвам, има много неща в актьорското, които се учат. Аз не съм ги знаела. Няма как да ги знаят. Но да. се учат. Да. Точно така, учат се много личностни качества, които пък ако ги нямате, колкото и да сте красив и талантлив, пак не става. Защото работите в екип. И ако не можете да работите в екип, това е много трудно. Много колеги казват, че предпочитат да взимат актьори, които са по-лесни за работа, т.е. повече влизат в положение, не закъсняват, изпълняват, отколкото да са гениални. Просто защото няма нужда да сме гениални.
Добре, това ми харесва като за финал на нашия разговор. Звучи успокояващо и в същото време дава стимул и мотивация. Аз ти благодаря, че беше гост днес тук. Пожелавам успех на Опасни шматки. Още веднъж да кажем, от 19 април хората могат да гледат филма в кината. Сигурна съм, че ще има и доста голям отзвук в социалните мрежи.
Сигурно да ни следят.
Следете. Ако отидете на кино, пък снимайте се, тагвайте и споделяйте. Елейте, защото всъщност това е най-добрият начин да помогнем на българското кино и на хората, които стоят зад него и полагат всички тези усилия да достигна доколкото се може повече хора. И успехи в останалите проекти. Разбрахме, че си във вихър и да, при теб нещата благодаря. Никога не спират. Така че може би ще имаме и други поводи пак да си говорим по интересни проекти.
Благодаря много.
Това беше всичко от този епизод на Без филтър. Последвайте ни в YouTube канала ни и слушайте в всички платформи за аудиосъдържание. В Google и Apple подкаст, в Spotify и в SoundCloud, там където ви харесва да слушате любимите си подкасти. Следващата седмица нов гост, нова интересна тема и още вълнуващи неща от Без филтър.